VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar VOA, apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes dan Karlina Amkas bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 26 Februari 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Halo Karlina, apa kabar?
Baik.
Weekend kita juga hampir selesai nih.
Iya, dan ini weekend terakhir ya dalam bulan Februari. Cuma 2 hari lagi loh, kita masuk ke bulan baru.
Bulan Maret, wow, gak terasa.
Tentunya udah masuk ke bulan ketiga ya.
Betul. Ingat gak makanan apa yang jadi favorit waktu Karlina kecil yang mungkin dimasak oleh ibu, nenek, atau mungkin jajanan tradisional yang dulu ada tapi sekarang susah dicari, ada gak kira-kira tuh Karlina?
Yang jelas susah dicari di Amerika itu rujak bebek. Nah, saya tahu gak apa yang
tahu
namanya
banget.
Rujak tapi buahnya itu yang saya sampai sekarang masih penasaran. Setiap kali saya ke Indonesia, saya selalu tuh cari buah itu. Mau tahu buah apa yang saya cari? Malu
Kedondong.
Gak ya? Bukan, itu sih masih gampang. Jamblang, pernah dengar gak?
Warnanya
buah jamblang?
Ungu.
Iya.
Oh, wow.
Dan kecapi.
Oh iya, saya ingat kecapi kayak manggis tapi warnanya hijau.
Warna hijau atau kuning dan biasanya kita membukanya itu kita jepit di balik pintu.
Betul. Nah jadi kemarin waktu ke Indonesia ketemu nggak buah jamblang?
Nggak ketemu Lea, sedih sekali. Ketika saya beli rujak bebek di mall, ya buahnya begitu-begitu aja, ubi, bangkuang, nggak seru saya bilang.
Oh,
gitu.
Saya juga sih kemarin waktu ke Jakarta ya beberapa waktu lalu susah cari jajanan pasar seperti kerak telur atau kue putu.
Mm-hmm.
Saya seneng tuh, atau kue ranggi. Saya seneng banget kerak telur karena dulu selalu beli pas ke PRJ ya, Pekan Raya Jakarta.
Betul.
Nah ini berkaitan dengan kuliner nih Karlina. Sebuah prakarsa baru di Yordania mendokumentasikan dan memperkenalkan kembali hidangan tradisional yang telah terlupakan kepada masyarakat umum. Berikut laporan selengkapnya.
Di jantung kota tua Salt, sebuah situs warisan dunia di Yordania, sekelompok perempuan berkumpul bersama setiap akhir pekan untuk memasak hidangan tradisional negara itu. Bukan sekadar makanan biasa, melainkan hidangan yang telah mulai dilupakan. Tujuan mereka adalah memperkenalkan kembali warisan kuliner Yordania dengan mengajari para sukarelawan muda aneka resep dan kemudian membagikan hasil masakan mereka kepada orang-orang yang melintas di sekitarnya. Sembari mempersiapkan dan membagikan rasuf, sup tradisional yang dibuat dari kacang lentil dan yogurt difermentasi, pendiri prakarsa tersebut, Tahira Arabiat, mengatakan sungguh memalukan kalau hidangan-hidangan tradisional mereka punah. Arabiat yang mendirikan prakarsa Grandmother Dishes by the Hands of Mothers atau masakan nenek buatan ibu 1,5 tahun lalu itu mengatakan.
Memalukan sekali kalau hidangan ini punah karena nilai gizinya sangat tinggi. Kedua, harganya murah. Dan ketiga, ini memperkuat peran generasi muda untuk melestarikan warisan, adat, dan tradisi yang kita sebagai masyarakat setempat menerimanya untuk diwariskan kepada sukarelawan lelaki dan perempuan muda selain kepada anak-anak yang berpartisipasi dalam prakarsa ini.
Arabiat mengaku berinisiatif untuk mendokumentasikan hidangan tradisional yang hampir punah karena memang demikianlah kondisinya. Hanya sedikit sekali perempuan di bagian utara dan selatan negara itu yang melestarikan hidangan-hidangan tersebut. Ia menambahkan,
meskipun hidangan yang akan punah tidak mahal, ibu-ibu lansia tidak menurunkan resepnya ke anak-anak mereka.
Arabiat juga mengatakan bahwa tujuan lain dari prakarsanya tersebut adalah untuk melanjutkan dan melestarikan pusaka tak benda Yordania seperti hidangan lokal, kostum, dan kerajinan tangan yang dibanggakan oleh rakyat negara itu. Warisan kuliner kerajaan ini berbasis produk-produk susu dan biji-bijian, menurut riset yang dilakukan organisasi nirlaba Jordan Heritage. Mansaf, hidangan dari daging domba atau kambing yang dimasak dengan saus yogurt yang difermentasi dan disajikan dengan nasi, banyak dianggap sebagai hidangan nasional Yordania. Baru-baru ini mansaf masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Syahir Abu Ruman, warga Yordania yang menikmati semangkok rasyuf, mengatakan,
هذه المأكولات الشعبية التي Hidangan tradisional ini dalam waktu dekat akan punah karena tak seorang pun yang memasaknya lagi. Dengan memperkenalkan hidangan tradisional ini, kita dibawa kembali ke masa lalu kita, warisan kita, dan tanah tempat kita mengandalkan makanan dan pendapatan. Hidangan-hidangan ini adalah warisan populer kita yang sudah lama dikenal, tetapi baru diperkenalkan lagi.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Wah, menarik ya laporannya tadi. Supaya hidangan itu tidak punah, anak-anak generasi sekarang harus mencatat tuh, Karlina, resep-resep ibu atau nenek mereka.
Kenapa sih nggak ibu-ibunya aja langsung masukin ke gadget gitu loh, jadi kita bisa share.
Oh iya betul ya, praktek.
Iya.
Oh iya betul juga. Nah, sekarang kita ajak pendengar yuk jalan-jalan ke Rio de Janeiro, Brazil. Lebih tepatnya mengunjungi kebun binatang. By the way, Karlina, saya dulu seneng loh kalau diajak ke kebun binatang Ragunan, tapi itu dulu banget.
Sekarang udah nggak seneng lagi.
Jauh.
Ya, mendingan ke kebun binatang di Washington DC aja ya.
Iya,
di sini gratis dan kayaknya nggak sebau di Ragunan dulu ya. Lea, ngomong-ngomong soal kebun binatang nih, kali ini kita akan menyimak laporan tentang kebun binatang di Brazil yang membantu binatang peliharaannya mendinginkan tubuh mereka dengan cara yang berbeda. Caranya apa? Selengkapnya kita simak dalam laporan VOA berikut ini.
Sejumlah hewan di kebun binatang Rio de Janeiro belum lama ini dibantu mendinginkan tubuh mereka di tengah suhu musim panas yang terik. Solusi yang dicetuskan oleh tim ahli makanan binatang berupa beragam santapan eksotis yang diolah dalam bentuk balok es bagi berbagai spesies yang ada di kebun binatang tersebut. Daging giling, ayam, dan darah sapi adalah sebagian dari aneka ragam rasa yang disuguhkan kepada binatang karnivora, seperti seekor singa berusia 14 tahun bernama Simba dan seekor jaguar berusia 3 tahun bernama Poti. Hewan-hewan primata diberi aneka sajian manis berwarna-warni dan hewan-hewan herbivora lainnya diberi hidangan beraneka rasa seperti buah labu dan wortel. Marina Morales adalah seorang ahli biologi di kebun binatang Biopark Rio. Menurutnya, pihak kebun binatang berusaha melakukan ini semua untuk memberi kenyamanan bagi hewan-hewan tersebut. Marina mengatakan bahwa di tengah kota yang panas dan hari yang panas, hewan-hewan tersebut jelas akan merasakan naiknya suhu. Penyajian hidangan es tersebut merupakan cara baik pihak kebun binatang untuk menurunkan suhu dan menyegarkan mereka, agar lebih dapat berinteraksi dan memberi pengalaman yang positif bagi para pengunjung. Selain membantu untuk menjaga kenyamanan binatang, hidangan es tersebut juga menjadi semacam hiburan bagi para pengunjung yang melihatnya. Kebun binatang tersebut dipenuhi oleh para pengunjung yang menyaksikan hewan-hewan tersebut menjilati balok-balok es yang disajikan dan ditempatkan dekat dengan pengunjung agar mereka dapat melihatnya dengan jelas. Berbagai turis yang datang termasuk keluarga dari Argentina yang mengunjungi kebun binatang tersebut bersama anak-anak mereka. Berikut adalah Lorena Lopez, seorang ibu asal Argentina. Lorena sangat senang melihat para binatang menikmati sajian tersebut. Menurutnya, di hari yang panas dan lembab itu, hal tersebut merupakan ide yang bagus bagi hewan-hewan di kebun binatang itu. Demikian laporan VOA Indonesia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Karina, ada tren baru nih di Amerika di kalangan anak muda ya, yaitu thrifting alias belanja barang bekas.
Wah, saya udah biasa tuh.
Iya, kalau di tempat tinggal saya juga ada pasar loak dadakan pas musim semi, musim panas. Nah, peminatnya banyak. Barang-barangnya tuh yang dijual mulai dari baju-baju bekas, perabotan rumah tangga ya, mainan anak-anak, barang elektronik. Nah, kebanyakan yang datang ke pasar loak ini biasanya Kalau di tempat saya nih Karlina ya, orang tua yang berburu mainan anak-anak atau baju anak-anak gitu. Jadi menarik nih kalau generasi milenial juga jadi tertarik belanja barang bekas. Jadi bukan generasi ibu-ibu atau emak-emak gitu.
Iya. Mereka belanjanya apa ya? Mungkin cari-cari barang ini kali, gadget-gadget yang kuno yang kita udah buang terus. Menurut mereka ini unik nih, apa ini? Betul. Sesuatu yang aneh gitu ya.
Iya, keponakan saya juga suka thrifting. Tahu enggak yang dibeli sama dia apa? Jam tangan. Lucu deh,
terputar gitu.
Iya, jadi pas lihat gini, "Loh, ini kok jam tangan lama ya?" Oh iya, dia bilang thrifting.
Nah, dalam laporan yang dikeluarkan perusahaan konsinyasi online raksasa ThredUp dan perusahaan analitik Global Data bulan Agustus 2022, diketahui bahwa pertumbuhan usaha barang bekas diperkirakan akan berlipat ganda pada 2026 atau mencapai $82 miliar per tahun.
Wow, itu besar.
Sangat besar ini barang bekas itu loh.
Iya.
Nah, salah satu penyebab utamanya adalah perilaku belanja dari generasi milenial dan generasi Z. Irfan Ihsan menyampaikan laporannya berikut ini.
Hasil survei yang dikeluarkan ThredUp atas 3.500 koresponden warga Amerika berusia di atas 18 tahun menunjukkan 62% dari generasi milenial dan generasi Z akan melihat pasar barang bekas terlebih dahulu sebelum mencari yang baru. Nadia Al-Arif, seorang diaspora Indonesia di negara bagian Maryland yang masuk kategori generasi Z, mengatakan,
"Saya suka belanja di thrift store karena lebih bagus buat environment. Kita nggak support fast fashion, big fashion chains yang mereka itu suka mubazir dengan baju yang mereka produce. Kita nggak support big chains yang pollute our environment, yang mungkin underpay their workers."
Diaspora Indonesia lainnya, Zaid Najmudin yang berusia 24 tahun dan saat ini bekerja di Washington DC, juga bangga bisa ikut serta dalam upaya melestarikan lingkungan.
"Kita mendaur ulang pakaian kan, kita bisa donasi dan donasi itu bisa orang beli lagi dan gunakan lagi. Nggak secara dibuang jadi sebuah sampah di dunia ini. Aku ngeliat sebuah thrifting itu sebuah hal yang bagus karena juga mengalahkan fast fashion. Memproduksi terus-menerus setiap tahunnya pakaian-pakaian baru dan baik orang hanya pakai sekali dan ya jadi mengurangin waste banget emang untuk melakukan thrifting ya."
Salah satu jaringan toko yang menjual barang bekas di Amerika adalah Goodwill. Hampir semua barang yang dijual di sini adalah barang bekas pakai dan seluruhnya merupakan sumbangan dari warga. Sebagian dari hasil penjualan disalurkan untuk pengembangan komunitas tempat seperti program pelatihan kerja. Carolyn Baker, Senior Manager of Communication and Engagement dari Goodwill, mengatakan gabungan dari harga dan pengaruh sosial media turut berperan dalam meningkatkan tren belanja barang bekas di kalangan anak muda.
"You come to Goodwill, you can get a name brand designer.
Anda bisa mendapatkan mantel bermerek desainer terkenal dengan harga di bawah $20 dan itu luar biasa, terutama bagi generasi muda yang memiliki dana yang terbatas," kata Caroline. Raka Adam, seorang diaspora Indonesia yang bekerja sebagai retail team leader di Goodwill, mengatakan kembalinya gaya fashion di masa lalu juga menjadi alasan bagi para remaja untuk datang ke thrift store.
"Anak-anak SMA mereka datang, apalagi dengan tren sekarang, orang-orang nyari baju dari tahun 2000-an gitu. Tren apa style tahun 2000-an itu udah mulai naik."
Jika berhubungan dengan gaya, Zaid Najmudin menambahkan,
"Karena thrifting juga kemungkinan punya dan orang lain punya juga lebih dikit lagi gitu."
Menurut survei yang dilakukan ThredUp dan Global Data, 46% dari milenial dan generasi Z juga mempertimbangkan potensi nilai jual kembali suatu barang sebelum mereka membelinya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Aktor Austin Butler dan Michelle Williams mengisahkan pengalaman mereka berbaur dengan para calon penerima Oscar dalam acara Oscar Luncheon di Beverly Hills, California beberapa waktu lalu.
Austin Butler, yang mendapat nominasi Oscar untuk aktingnya dalam film Elvis, mengatakan bertemu pertama kali dengan Tom Cruise adalah pengalaman yang luar biasa. Mendapat nominasi sebagai aktor terbaik dalam Academy Awards ke-95, Butler yang sedang mabuk bintang mengisahkan pengalamannya berbaur dengan sesama peraih nominasi Oscar dalam acara tahunan Oscar Luncheon di Beverly Hills, Senin 13 Februari. Tom Cruise hadir dalam acara tersebut. Ia meraih nominasi Oscar untuk produser film terbaik untuk Top Gun Maverick. Butler mengatakan,
I think of all the times that I've watched his performances and
saya selama ini sudah menonton aktingnya dan sungguh tak terbayangkan ketika saya akhirnya berhadapan dengan seseorang yang selama ini bertahun-tahun Anda tonton.
Aktris Michelle Williams mendapat nominasi Oscar sebagai aktris terbaik. Menimpali pernyataan Butler, ia mengakui makan siang bersama bintang-bintang besar adalah pengalaman yang luar biasa.
Doesn't really matter how many times you
walaupun sudah beberapa kali datang ke acara itu, Anda masih saja tidak percaya bahwa mereka ini sebenarnya adalah rekan kita. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang saya kagumi. Duduk di sebelah mereka menandai bahwa mereka juga rekan kita. Dan ini sangat mengharukan, sangat menyenangkan.
Acara penyerahan Oscar mendatang akan menjadi kelima kalinya Williams dinominasikan untuk meraih piala tersebut. Sebelumnya, ia dinominasikan untuk aktris terbaik dalam film Blue Valentine dan My Week with Marilyn. Dan sebagai aktris pembantu terbaik untuk film Brokeback Mountain dan Manchester by the Sea. Kini, ia dinominasikan sebagai aktris terbaik untuk penampilannya dalam film The Fabelmans sebagai Mitzi. Karakter yang diperankannya dalam film yang diangkat dari autobiografi tersebut terinspirasi dari ibunda Steven Spielberg, sang sutradara. Williams menuturkan,
yeah, you know when he asked me to play his mother, I was thinking, oh gosh.
Ketika ia meminta saya untuk memerankan ibunya, saya berpikir, ya ampun, saya berharap ia menyukainya. Saya berharap ia wanita yang menyenangkan. Dan ternyata benar, dia wanita yang luar biasa. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Saya kehilangan ia, sangat kehilangan. Saya bisa mengerti mengapa ia membuat film ini. Ia membuat film ini karena ia sangat kehilangan ibunya dan ingin menghadirkan kembali sebagian darinya.
Acara penyerahan Piala Oscar ke-95 akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi ABC pada Minggu 12 Maret 2023. Untuk Ronan Zakaria, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend. Kami berharap Anda terhibur dengan berbagai program yang sudah kami putar. Semoga weekend kali ini memberi Anda cukup istirahat agar dapat melalui aktivitas esok hari dengan penuh kesegaran. Saya Lea Johannes dan
Karlina Amkas, beserta kerabat kerja VOA lainnya, undur diri dulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu. Bye!